markana waa barnaamijkii qurbe waa tan Zahra Cabdi Axmed oo soo diyaarisay Sony jidisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe. Intiina la socoto wadamada galabta ku yaala ee carbeed waxaa ku dhaqan dad fara badan oo Soomaaliyeed. Wadanka Qatar waxa uu ka mid yahay meelaha Soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin. Haddaba dhawaantan socdaal socoto ah oo aan ku sii maray airportka ah magaalada Doha ee dalkaasi ayaa ii suurowday inaan gudaha u galo magaalada. Waxaan halkaasi kula kulmay safiirka Soomaaliya u jooga dalka Qatar, Ambassador Cabdirasaaq Faarax Cali Taano, wuxuuna iga warramay marxaladaha Soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aad u dheer.
Safaaradda waxaa la dhisay ama la dhameeyey saddex sano iyo bar ka hor, laakiin anagu hadda waxaan degannahay waa bil weyn baan hadda degannahay. Tii hore la deganaa, markaana mid baan soo raray oo dhismahan cusub soo guurnay, marka bil baan joognaa hadda halkan.
Waa gartay dalka Qatar, wadamada xiriir ahaan Soomaaliya ay sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriyaa. Bal marka waxaad iga warantaa taas, inkastoon ognahay haddana dhinaca kaleto waxaa horey u joogay oo u jiray dad fara badan oo jaaliyad oo Soomaaliyeed, oo hadday noqoto ganacsato, hadday noqoto arday halkan wax ka barato, dad ku dhashay, dad muddo aad u dheer deganaa. Bal jaaliyada halkan degana Soomaalida waa tir intee le-eg?
Jaaliyada Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa hadda 6,000 ilaa 7,000 oo qof, waana jaaliyadaha ugu horeeyey ama ugu faca weyn jaaliyadaha deganaa ama degan dalkan Qatar. laakiin burburkiisa bacdi waxaan ka dhaxalnay in baasaboorkii Soomaaliga markii aqoonsigiisii uu dhumay in tiradoodii ay aad hoos ugu dhacdo ayay sababtay. haddana waxaan bilownay kadib markii aan soo kabanay inaan marka dadkii dib u soo noqdaan oo fursado shaqo iyo la siiyo, marka way soo kordhaysaa maalinba maalin ka dambaysa tirada. laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3,500, maantana 7,000 bay kusii dhow yihiin. horukac weyn baa jira marka oo dhinaca maarata siinta fursadaha shaqada ah.
waa garta dadka marka inta imaanaya ee tirada dhowrka kuna dhowrkii sana ama sanadkii lasoo dhaafsada ha noqoto kusoo biirayay, maxay halkan ka qabanayaan oo ay u yimaadaan?
waxay u badan yihiin shaqaale dowladeed. waxaa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsato ah. saddexaas qaybood bay isugu jiraan.
waa gartay ganacsatada halkan degan, bal marka waxaad iga warantaa waxyaabaha badi ay ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaano?
runtii ganacsi weyn oo muuqda kuma laha Soomaalidu. sida faceedu u weyn yahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay, laakiin waxyaaba yaryar oo la bilaabay hadda weliba mar dhow la bilaabay oo badaaco Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo lasii dhoofiyo, markii laga reebo ganacsi muuqda kuma laha Soomaalidu. waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah, dadka ku nool meesha.
waa gartay marka sharciyada baasaboorka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasha uu ku heli karaa? ma dhalashooyina la siiyaa dadka? sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay isugu qabtaan?
dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u degsan oo qofku waqti intaa la-eg inuu joogay iyo shuruudo kale oo kusii xiran oo xilli hore ahayd, laakiin hadda aad bay u yaraatay. dadka hadda qaadanahaya 1 iyo 2 iyo waa laga yaabaa, laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadari Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyadda qaatay, iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah, iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay kasoo qaateen intaba.
waa gartay wadankan wuxuu ahaa wadan la godoomiyey dhowaantan xulufada Sacuudiga uu horkacyay dalalka Imaaraadka Carabta oo kaleeto. siyaasiyan wadamo fara badan oo dalalka carabta ayaa wuxuu kusoo rogay cunaqabateyn la saaray oo godoomin ah. maxay u dhintay arrintaasi tan iyo muddadii godoomintaas lagu sameeyey dhinaca siyaasadda?
run ahaantii marka la qiyaaso godoomintii, ana waxaan dhihi karaa way ka faa'iideen. waxay uga faa'iideen, way isku tashadeen, waxay samaysteen wax badan oo aynan lahaan jirin markii maaragtay aan khilaafka khaliijku uusan jirin. waxaa laga yaabaa hadda waxyaaba fara badanoo inay meel u dhoofiyaan xataa u baahdaan ayagii oo aan markii horena jirin si degdega lagu sameeyey. waxaa kamid ah warshado fara badan oo warshadaha caanaha, digaaga, beeraha, waxay hadda raadinayaan tamaatada meel u dhoofiyaan oo waagii horena ay 100% dibadda ka keeni jireen.
macnaha
beertay oo abuurtay, ladii bay keeneen, warshadihii caanahay sameeyeen, yacni wax u baahnaa sannada in lagu qabtay bilo ku qabteen. marka waxay yiraahdaan xaqiiqada dhabtaan ay ka turjumaysaa markaad fiiriso in ay wax badan oo isku tashiya sameeyeen waxyaabo kale oo ka waaweyn ay ku sii haminahayaan si ay isugu filaadaan.
Waa gartay marka wax un xataa hadda ma jirtaa wada xaajoodyo ah ama han laga qabo xataa in dib la isugu soo noqdo dhinacyada siyaasadda. Hadda intii aan socda xataa waxaan arkayay safaaradaha qaarkood oo safaaradii horey u deganaa xataa calamo kale ay ka lushaan sababo la xiriira xiriirka xumaada awoodeed. Marka ma laga yaabaa xataa sanadahan dhow madaxa la filayaasha xataa inay isu soo noqdaan oo heshiiyaan?
Kulli ilaa hadda wadahadal bilowday ilaa hadda ma jiro mana qiyaasi karo oo dabaysha siyaasaddu waxa weeye waa tanba hal maalin bay ku dhacday si lama filaan ah. Waxaa dhici karta dabaysha inta dhinac kale u wareegta inay hal maalin ku xalisanto, waa wax dhici kara weeye. Waana jecelnahay in khilaafkaasoo dhammaado oo walaalnimadoodii iyo isku furnaantoodiiba ay soo noqoto, laakiin ifafaale ama wadahadal hadda ilaa hadda bilowday ma jiro.
Haddaan si kale ku weydiiyo xiriirka Soomaaliya iyo Qatar, taasi maxay Soomaaliya waxay ahayd wadamadii garab istaaga Qatar, diiday in maaragtay ay qayb ka noqdaan go-doomintooda. Marka maxaa Soomaaliya ahmiyad ah oo ugu jiray? Dad badan ayaa markaas xataa isu weydiinayay maxaase xiriirkooda hadda uu yahay Soomaaliya Qatar.
Soomaaliya horta waxay istaagtay si dhexdhexaada, qolana lamay safanin, Qatarna si gooniya ugumay helin qor qoraal ah iyo afna way ku sheegtay. Waxay tiri anagu waxaan nahay dad walaalo ah, haddaanan idin heshiisiin karin khilaafkiina dhexdhexaad baan ka noqonaynaa. Dowladahan kale ee hadda ayada go-doomiyeyna Soomaaliya xiriir bay la leedahay. Qatarna maadaama ay qaadatay Soomaaliya waxyaabo fikrada loo soo jeediyey ay diiday waa run, isku dhawaansha waa imaanaysaa, laakiin waxay kaga duwan yihiin kuwa kale. Soomaaliya meel dhexdhexaad ahay ka istaagtay iyadoon cidna u helin. Hadda ka horna way samaysay weligeed Soomaaliya Masar markii cilaaqaadka loo jaray ee xiriir ay la samaysatay Yuhuudda, waxay ahayd labadii dal oo kasoo horjeestay oo aan Masar xiriirka u jarin. Soomaaliya iyo Cumaan bay ahaayeen, Ciraaq iyo Kuweyt markii Ciraaq iyadoo saaxiib dhow aanahay oo mashaariic waaweyn ay ka wada Soomaaliya ayay Kuweyt qabsatay. Soomaaliya kabacdi Kuweyt bay la saqatay, waayo waxay diidanayd in maaragtay dal kale uu qabsaday diidanayd.
Waayo laakiin maxaa Soomaaliya ay ku heshay oo macnaha inay dhinac xitaa ay noqon weydo barbar dhexdhexaad ka noqotay xataa go-aanka ay la qaadan weydo dalalka carabta? Maxaa ahmiyado dhinaca dalka Qatar ay kaga heshay?
Wax weyn bay ku heshay. Kuwaas hore hadda aan soo sheegayna wax weyn bay ku heshay. Oo hadda matalan Kuweyt oo kale, qofka Soomaaliga waxbarashadiisu waa lacag la-aan ilaa heer jaamacadeed, waxayna ku heshay in ay tiri maaragtay in Kuweyt la qabsado raalli kamanihin oo ay dhinacii Kuweyt aaday. Masar waagaas waxyaabo fara badan baan ku helnay oo waxay ahayd qofka Soomaaliga ah oo muwaadin Masri camalba lamid ahaa ilaa burburkii dowladda dhexe ay dhacday. Middaan haddaba sidoo kale soo dhaweyn fiican baan ka helnay markii aan qaadanay go-aanka dhexdhexaadka ah. Waxaan ka helnay soo dhaweyn fiican iyo isku sii dhawaansho ka sii badan intii horaan ku helnay, waana sida dabeecadda caadiga ah ay sheegayso.
Guud ahaan barnaamijkii qurba toddobaadkan waa naga intaa, waxaana marti igu ahaa safarka Soomaaliya u jooga dalka Qatar Cabdirasaaq Faarax Cali Kano oo iiga warramay xaaladaha nolosha, shaqada, caafimaadka iyo sidoo kaleto sharciyada ay ku joogaan Soomaalida dalka Qatar.
Zahra Cabdi Axmed, aad bay u mahadsan tahay barnaamijkii qurba ayay nala socodsiinaysay. Halkaad weli nagala socotaana waa VOA.